یو خوا اختر دی او بلستا دا غم یادونا دی یو خوا اختر دی او بلستا دا غم یادونا دی جانا نظما پزرگ سم دمبل اورونا دی جانا نظما پزرگ سم دمبل اورونا دی سرانگ زاول مان زما دا اختر نیکی ورزی سرانگ زاول مان زما لڈی را درد میں پخلا باندے آہونا دے لڈی را درد میں پخلا باندے آہونا دے جانا نظما پزرگ سم دمبل اورونا دے جانا نظما پزرگ سم دمبل اورونا دے یو خوا اختر دے او بلستا دا غم یادونا دے یو خوا اختر دے او بلستا دا غم یادونا دے جانا نظما پزرگ سم دمبل اورونا دے جانا نظما پزرگ سم دمبل اورونا دے اے مسافر جانا نخدائے دیتا پخیر آولے اے مسافر جانا نخدائے دیتا پخیر آولے ما خو سات لے پزرگستا انظر نا دے ما خو سات لے پزرگستا انظر نا دے جانا نظما پزرگ سم دمبل اورونا دے جانا نظما پزرگ سم دمبل اورونا دے یو خوا اختر دے او بلستا دا غم یادونا دے یو خوا اختر دے او بلستا دا غم یادونا دے جانا نظما پزرگ سم دمبل اورونا دے جانا نظما پزرگ سم دمبل اورونا دے اختر بڑی رمضان وکڑی چھ میں سنکت ہے اختر بڑی رمضان وکڑی چھ میں سنکت ہے بس چھ دیوا وینم زما دا ارمان نا دے بس چھ دیوا وینم زما دا ارمان نا دے جانا نظما پزرگ سم دمبل اورونا دے جانا نظما پزرگ سم دمبل اورونا دے یو خوا اختر دے او بلستا دا غم یادونا دے یو خوا اختر دے او بلستا دا غم یادونا دے جانا نظما پزرگ سم دمبل اورونا دے جانا نظما پزرگ سم دمبل اورونا دے جدائے بزدر کم وقت داش پہ تیرا وام جدائے بزدر کم وقت داش پہ تیرا زما سوچنو او فکرو کستا خیال نا دے زما سوچنو او فکرو کستا خیال نا دے جانا نظما پزرگ سم دمبل اورونا دے جانا نظما پزرگ سم دمبل اورونا دے یو خوا اختر دے او بلستا دا غم یادونا دے یو خوا اختر دے او بلستا دا غم یادونا دے جانا نظما پزڑ گے سم دم بل اور نہ دے جانا نظما پزڑ گے سم دم بل اور نہ دے سبا ان الفت زڑ گئے خود عمر نرم سولو دسبا ان الفت زڑ گئے خود عمر نرم سولو تپا دے دن میں خدائے تڈیر کھڑے سوالو نہ دے تپا دے دن میں خدائے تڈیر کھڑے سوالو نہ دے جانا نظما پزڑ گے سم دم بل اور نہ دے جانا نظما پزڑ گے سم دم بل اور نہ دے یو خوا اختر دے او بل ستا دا غم یاد نہ دے یو خوا اختر دے او بل ستا دا غم یاد نہ دے جانا نظما پزڑ گے سم دم بل اور نہ دے جانا نظما پزڑ گے سم دم بل اور نہ دے
ډیر قدرمن محترم اوریدونکو دا ترانه دا یتیم اختر البوم څخه وړاندې کیږي په قلم دا محترم لیکوال سباون الفت او ژغ د استاسور غزالی مروت والسلام.